Bella Vista Mill Hubs.
Colombia, cultura talmeut.
Brother Carmelo Duca y racconta le esperienze tiau fil Hubsta Bella Vista, Medellin.
Il-ħajja unek ma tiswa xejn.
Jiena Idri Griman il-qakkom għal dan is-sitt programmi sensiela Bella Vista mill-ħabs. Dan il-programmi kif tafu huma bbażati fuq id-djarju ta' Brother Carmelo Duca fil-ħabs ta' Bella Vista f'Medellin, il-Kolombja. Fil-programm tal-lum, Carmelo se jiddiskuti fost oħrajn il-problema tal-AIDS fil-ħabs ta' Bella Vista. Se jitkellem ukoll dwar tarbija li kienet se titwielet u li omma u missiera kienu qegħdin jikkonsidraw illi jabortuha. Hemm ukoll il-kwistjoni ta' kważda daħ ta' Gabriel wieħed mir-residenti fil-ħabs ta' Medellin illi prova jisraq il-fwieħa mingħand titfajla illi ġiet iżżuru ġewwa il-ħabs ta' Bella Vista. Fl-intervista mbagħad Carmelo iwieġeb numru ta' mistoqsijiet illi saqsejtu dwar l-esperjenza tiegħu fil-ħabs.
Il-wetu 30 ta' Mejju 2002. Disa snin minn minduħat l-ewwel voti. Wara nofsinhar mort nara lill-Magda Sinjura ta' Carlos. Ħadd gost ħafna ma' Pablito Ġusnej u Alejandra, it-tifla tal-Luis fu Carlos li qed il-ħabs ukoll. 6 ta' Ġunju 2002. Ġurnata tajba imma twila ġewwa Maxima. Bamber jgħid b'ħanġra daqsiex li tfajliet iħobbuh għax għandu ċimbo kbir. 13 ta' Ġunju 2002. Lum kelli waħda mill-aħjar ġranet ġewwa l-ħabs. Mort il-patju numru 5 u fittixt il Pablo Piloras. Kelli ngħidlu li ħuh miet 15 ilu blades. Qabad jibki u qasam li qalbi. Kien iħobbu. L-uniku wieħed mill-familja tiegħu li rajtu jibki. Lanqas illum u ma rajta tibki. 20 ta' Ġunju 2002. Kif kont jgħix minn Maxima wieħed mill-ħabsin ġodda li ma kienx jafni, rid nitni l-flus. Qedlu li m'għandix flus għall-marijuana. Insista u insista, irrabjajt u qedlu rekisa stalas wevas. Għalli wieħed bħalek ta' min jisirquh u joqtluh fit-triq. L-oħrajn li semgħuh qabżu għalija u toħ mill-lar. Bżajt u fl-istassin irrabjajt. Illum Elija staqsini għal xi flus biex ikun jista' jixtri tricycle second hand għat-tifla ta' 3 snin. X'nagħmel? 25 ta' Ġunju 2002. Kelli ġurnata tajba ma' stoppa u ferlej li kien fil-patju numru 9. L-ċinċi ħafrulu l-kundanna ta' 30 sena għax m'għadhomx provi li kienu li qatel. Għalkemm iħoss li qed ipatti ta' tmien vitt mill-oħra li l-ġustizzja ma tarx bihom? Grazzi Mulej. Ċempet li l-ġileni biex ngħidilha. 13 ta' Lulju 2002. 6 ta' filgħodu. Għadu kif ċempilli Alberto biex jgħidli li ħareġ mill-ħabs. Gabriel irċieva email mingħand missieru. Għalkemm ser jieħu gost miskin. 17 ta' Lulju 2002. Alberto stedin nid-dar tiegħu. Għad gost, moħdam il-ġirin ġittara il-missjonarju barrani li jitħol il-ħabs. U monopolizzat il-konverzazzjoni kollha. Di wkoll Fabian u Maria l-mara ta' Alberto li għadu kif ħareġ mill-ħabs wara 10 snin. 18 ta' Lulju 2002. Aqta minn ġilura Maxima. Luis. Minkejja li ħafna mill-ħabsin qed jieħduhom f'ħabsijiet oħra, Raul, Jaime u Gerardo għadhom hemm. L-ewwel ta' Wissu 2002. Erġajna. Talna fl-10 u nos ta' filgħodu minħarba mill-imbirka volante. Emerson tani nikol u tħaqdaħ qamjaw meta beda jirrakunta li meta batuh ħabs ieħor. Ma kellux fi xi ġor il-ħwejjeġ u silfulu basket żgħir roża ta' Barbie. Elsa jsit mara ta' Guillermo għadha qed timmedita tagħmilx aborti jew le. Ġesu, għamel xi ħaġa. Issa. Il-Gabriel għadhom kemm ħadu fil-ħabs ta' sigurta Maxima fit-Tagwi. Middara kellu xi problemi b'Bella Vista. Għabdux li jisraq friskun fwieħa mingħand it-tfajla li ġablu għalih il-ħabib tiegħu. Ma kemm jiflaħ ikun baħnan. Għalhekk ikun m'għandux biżżejjed problemi. 6 ta' Wissu 2002. Lejson iċ-ċinċe kellu jidher quddiem l-imħallef. Iżda ma ħallewx imur għax ħadd ma seta' joħorġ mill-ħabs illum. minħabba trasferimenti tal-ħabsin l-oħra. Il-tqajt ma' John u bdejna l-katekezi għal-Griżma. John, ta' 15-il sena, qatel lil-sijuħ. Fil-patjon numru 5, Juancho tan il-lira biex nixtri l-ħobsa x-xjuħ li għandna d-dar. Waqt li kont fil-patjon numru 4, smajt lil John Warwick tkanta Keep Smiling, Keep Shining, Knowing that you can always count on me. Ftakart f'eżerċizzi tal-1988 meta kont nallem il-ħanda. Id-disa ta' Wissu 2002. Dal-għodu mort Angeleni. Ummi ċinċe ma kienitx hemm dit-darba, imnalla. U Ġileni fetħitlu. Ċinċe jitrattaha ħażin ħafna. Ġili qabditu ma' tfajlet oħra fil-ħabs. U Ġesu kemm jaraw affarijiet daw in-nies. Ovvja, ommu tippretendi li għandha tifel tar-ritratt tal-praċett. Ma tafx li għandha tifel li qatelt minn persuni? Għalfejn taħbilu daqshekk? L-14 ta' Wissu 2002. Riċevejt titra minn Ant Wilma minn Valle du Par. U issa għadha kif ġiet id-dar tagħna Elizabeth il-mara ta' Juancho tal-Kinto. 15 ta' Wissu 2002. Qed nagħmel xogħol li għal xejn nitkellem dwaru fil-komunità. Għax ħadd ma jiġi miegħi. Domna ma tħallna sa xi 10 ta' filgħodu. Iltqajt ma' Alvaro li reġa' lura minn Itagwi. Għalkemm smajt ħafna fuq mingħand Kevin, brader li kien hawn qabli u li kien jidħol il-ħabs, qatt ma kont itqajt miegħu. Wiċċu xel bil-ferm meta rani. 22 ta' Wissu 2002. Claudio minn Maxima kiser is-sinsla ta' daru waqt li kienu qed jilagħbu ġewwa vaska tal-plastik ta' tfal. Kien fadallu ftit xhur biex joħroġ mill-ħabs. S-surdità tal-ħajja. Ma gambas nisimgħu Wild Boys Life is Life, il-klassikos dell-Ottoċenta. Li rakkuntalu dak is-sajf meta morna ħames tiem għawdex jiena Chris, Tonio, Aldo, Paul John. Ir-Rook fil-1985. Għalli jien kont nisma' dawn id-diski mal-ħbieb tiegħi u nippjanaw ma kien għandu jsserq u l-qtil. Għall-ħbiebi kollha maqtulin issa. X-differenza, u ħbiebi kollha tobba. 23 ta' Wissu 2002. Dal-għodu mort il-tqajt ma' Pinto li għadu kif ħareġ mill-ħabs. Dal-ġuvni veru enigma għalija, ma nistax naqba' tard fi x'inhu mdaħħal. Ta' kont ilha d-darf tal-linja tal-ġuvni u poġġa warajja u qalli Ola Carmelo, ma raftux, kien Maxima jismu Fabio, u issa huwa wieħed mill-Milissjanus tal-Barju. Il-milizja hija grupp ta' żgħażagħ li ddeċidew li ġġelu lin-nies tal-Barju ta' Medellin. Iħallsuhom biex jipproteġuhom. Kull nhar ta' sibt jibgħatu lit-tfal ant in-nies għall-vakuna. Jekk tifel jinqabad tisraq jew xi ħaġa hekk, iġgħaluh jiknes it-toroq bħala servizz għall-komunità. Jekk familja jkollha xi problemi ngħidu aħna kollha tifel li jieħu drogi fil-barju jew ma tkunx trid tħallas il-miżata, itwa 24 siegħa biex titlaq mill-barju. Jekk tibqa' hemm. Sa irħila li huma jieħdu d-droga u jmexxuha, basta barra l-barju, sa ċerpu punt hija sistema l-irnexxiet għax fil-barju m'hemmx serq jew qtil minn nies barranin jew tal-barju stess. Meta jsir xi qtil aktarx li kulħadd ikun jaf min iwettqu. Il-Milissjanu sul-liġi huma l-istess ħaġa. Guillermo qal li l-bejbi diġà kbir u mhux ser joqtluh. Iddeċidew jew insew. 27 ta' Wissu 2002. Kelli diskursata tajba ma' Marlon u Esteban el loro fil-kwarto. Għattajt waru nofsinhar kollu ma' Claudio, u eru ġuvni mill-aħjar. Għandu 21 sena biss u lill-ommu qatlu ilu meta kellu 11-il sena. Kienet prostituta. L-missieru ma jafux. Kien jgħix ma' żewġ sijiet. 29 ta' Wissu 2002. Gerardo m'għadux Maxima. Kellu diskursata tajba ma' Edison u Jaime. Mort nara lil Claudio li issa paralizzat minn u l-isfel. Għalli jgħinun in-nies li jiġu jisaqsuni kontinwament. Imma ma tħoss xejn u jitilqu. 30 ta' Wissu 2002. Morġiljar ħabs. Ma' Claudio kien hemm Jaime dak li qabeż fuqu meta weġġa. Qitlu kif tħossok? Lil Jaime. Għalli ħażin ħafna. Irid jibda jmur ħdejh kull jum l-isptar tal-ħabs biex jieħu ħsiebu. Jekk jinnex jilġib il-permess, tkun is-salvazzjoni tiegħu. 5 ta' Settembru 2002. Morġirja Maxima, għadgost nitkellem ma' Kartaħena li jismu Carlos Castagno, pal-bost tal-awsel paramilitari. Robert li kien fil-patju numru 11 ġi Maxima issa. Tajt l-ewwel darba ma' Jimmy, u qed mill-gwardjani li jgħid li ma' jemmen f'xejn u f'ħadd. 10 settembru 2002, l-ewwel darba li tħall fil-patju numru 11 dak tal-pulizija, s-suldati u l-gwardjani. Fil-patju numru 4 tajt mal-bajlarin. Il-bajlarin, ċo għaz-zaffin, staqsini jekk nippruvawx nikkonvertu għal-kattoliċiżmu li kun minnintaqgħu miegħu. Spjegajtlu dak li tajt Madre Teresa, li jekk bniedem ikun Hindu, għajnu jkun Hindu aħjar, li jekk ikun Musulman, għajnu jkun Musulman aħjar. Ħares li jew qalli, mela Madre Teresa, trid ninsir bajlarin aħjar. 16 settembru 2002, hom tajjin ħafna u ma kellix ftit immur il-ħabs. Iżda konvinċejt ruħi u mort, Claudio jinsab l-istess. Il-bira fit 8:30 ta' filgħaxija ħareġ ġuvni mill-ħabs wara li skonta s-sentenza tiegħu. U ħireġ għat-tluħ fil-bib tal-ħabs. Mort Maxima, u d-disa u festa la Gran Puta. Inu Padre Alejandro morna la Estrella ant l-Istitut tal-Las Hermanitas del Desvalido biex infittu post għal Claudio. Wasalt l-ura fis-seba ta' filgħaxija jimmejjet u b'ħafna xogħol l-una. Nasal għaddan l-adorazzjoni quddiem is-sagrament u fitejja nġor stejjer ta' dulur bismijiet u buċuħ biex noffrihom għall-ħnina ta' Alla. Nemmen li huwa f'din l-offerta ta' kuljum quddiem Ġesu sagramentat fil-kwitt tat-talb u s-silenċju tal-adorazzjoni li niskopri s-sens ta' din il-ħajja. L-aħbar ta' dak il-ġuvni li qatlu fil-bib tal-ħabs tkexkixni. Wara tant snin jistenna l-libertà. Jisib jistenni ħtir fil-bib tal-ħabs. Il-ħajja hawnhekk ma tiswa xejn. Kolombja, kultura tal-mewt.
Il-mużika li se nisimgħu issa hija tal-grupp Los Nemos del Pacifico, Lindas i Bejas. Mill-album Me Gusto Todo, Best of Los Nemos del Pacifico. Dan huwa grupp mid-distrett ta' Choro fuq il-kosta tal-Pacifiku tal-Kolombja.
Lo más bello, lo más hermoso del mundo son las
Il-tqajtma kriminali illi jinti ħassejt illi biex naħidek il-reat illi huma wetqu, il-kriminalità tagħhom hija riżultat. Forsi anki tal-kriminalità li huma stess sofru matul ħajjithom, pereżempju fit-tfulija tagħhom. U speċi f'dan il-każ. Jekk il-tqajtma dat-tip ta' nies, immaġina li iva. Kemm taħseb li huma responsabbli mill-azzjonijiet tagħhom? Li forsi huma stess huma reazzjoni għal kriminalità li sofruhom meta kienu żgħar.
Iva aħna minnhom huma vittmi ta' kriminalità li sofruhom meta kienu żgħar. Niftakar pereżempju f'Gustavo li qatel tifel ta' 8 snin. Jien niftakar kien ix-xukjani meta qalli biss imbagħad skoprejt li kienu qatlulu lill-missier quddiem wiċċu meta hu stess kellu 8 snin. Iva nemmen li Gustavo huwa vittma. Iżda nemmen li Gustavo bħal kull persuna oħra ġie maħluq ħieles u b'kapaċità li jiddeċiedi. Kollha kemm aħna nistgħu nibdew nagħtu t-tort lill-ġenituri tagħna li tellawna kif tellawna jew lill-għalliema jew lil tal-mużew li tsijiet lin-nannijiet jew persuni oħra u biss issa naħseb li għandna l-età tagħna ma nistgħux nibqgħu nwaħlu f'persuni oħra. Nemmen li għandna responsabilità li nagħmlu xi ħaġa f'ħajjitna. Nemmen ukoll li f'kull deċiżjoni tal-ħajja teżisti dik is-sekonda li rridu niddeċidu x'nażlu, speċi eżempju jekk nagħmlu xi tajjeb jew il-ħażin, jew jekk nagħmel xi affarijiet li ser inweġġa li nstess li lin-nifsi jew le, jew jekk inweġġax lil ħadd ieħor jew le. Ġifieri hemm mument fejn irridu nieħdu deċiżjoni aħna. Il-problema hi meta wieħed jagħmel dak li jagħmel għax ikun taħt l-effett tad-droga. Naħseb li hija sitwazzjoni hemmhekk ferm delikata. Biss wara kollox hemm bżonn naħseb ukoll li wieħed jerfa' responsabilità tal-azzjonijiet tiegħu anke f'din is-sitwazzjoni.
Fid-djarju tgħid illi l-unika salvazzjoni għalihom hija d-demm li Kristu xerret fuq is-salib, veru?
Tant isma' speċi ħniżrijiet u atroċitajiet ta' qtil li wieħed jibda jgħid. Ġili sa jiddubita u ma orrajt ħanajt jibda jgħid. Possibbli li l-mħabba u l-maħfra tal-Alla huma daqshekk kbar jistgħu wieħed isalva wara li jkun qatel 40 persuna. Jien għandi tweġiba waħda biss, fil-fatt kien qalli li l-qassis li jidħol ta' kuljum ġewwa Bejja Vista. Li l-unika salvazzjoni hija d-demm li Kristu xeret fuq is-salib. Speċi huwa d-demm li jaħsel kull ħażen, jaħsel kull dnub.
Naqlef fuq xi ħaġa kompletament differenti. Il-ħabs jismu Bejja Vista, Bella Vista speċi, hemm post Marsa Skala u it-tnejn jismu Bella Vista. Isem ironiku ma jidhirlekx?
Iva u le, ironiku. Għax huwa ħabs u li jismu Bejja Vista, biss fil-fatt Bejja Vista literalment fisser vedu ta' sabiħa. U veru, għax quddiem il-ħabs għandek muntanji għolin ħafna. Dejjem ħodor għaliex il-klima temmek huwa tropical, biss għandek ċerta altitude ukoll. Hemm ukoll il-wiet li tgħaddi xmara żgħira kemm maħmuda, biss hemm xmara. U fuq naħa waħda ta' xmara tgħaddi l-metro, speċi huwa post sabiħ ħafna.
Aħna qegħdin barra u ma qegħdin ġewwa qed nitkellmu fuq Bella Vista fuq dan il-ħabs ta' Medejjin illi inti żort regolarment għal numru ta' xhur. Kemm tħossok differenti mill-persuni li kont qed iżżur? Speċi inti ġej minn barra tiżżur lilhom li qegħdin ġewwa x'wett u xi reat. Kemm tħossok verament differenti?
Alright, wieħed minn barra li ġej, ċoja wieħed li jidħol ġewwa, ġej minn barra, wieħed li hu stranġier, huma kollha Kolombjani jew reliġjuż, huma mhumiex daqshekk reliġjużi. Fil-fatt kemm inħossni differenti tbeżżan il-mistoqsija. Ħafna u xejn, ħafna għax speċi qatt ma qtilt jew qatt ma ħadd drogi jew qatt ma kont il-ħabs jew qatt ma mort ma' nisa u kelli tfal, speċi. U xejn għax jien inħoss li jiena ħabsi tiegħi n-nifsi, ħabsi tad-difetti tiegħi tal-egoizmu tiegħi tas-superja tal-ejra. U fl-istess ħin li mħallef tiegħi n-nifsi wkoll għax ma niqgħadx milli niġġudika hu sewwa tlil in-nifsi.
Tajjeb. Riċentement ukoll kont qed nara id-djarju li kiteb mill-ħabs, kiteb magħruf Ingliż, Jeffrey Archer, kiteb
Foslohan, għas il-volum li kontet narajn huwa l-ewwel volum ta' Prison Diary tal-2002 xogħol reċenti. Issa, fil-dan id-djarju tiegħu li huwa simili għad-djarju tiegħek, però ovvjament hu kien qiegħed hemmhekk bħala xi ħadd akkużat brejat u missju bħati, anqas fl-ewwel każ tiegħu. Meta jikteb dan id-djarju Jeffrey Archer iniżżel ħdejn l-isem ta' kull persuna li jsemmi, ta' kull preġuni li jsemmi, inneżel il-reat fil-parentesi. Fid-djarju tiegħek inti din ma miltix ma ktibx jiena f'Gustavo parentesi brackets jinaf til u serq. Din ma miltix inti għaliex.
Ora, ċidrabi Ivan semmija, speċi ċidrabi nsemmi r-reat li jinaf f'Gustavo jew iċ-ċinċe, speċi ġew akkużati fuqu. Iżda għalija speċi l-persuna hija aktar importanti mir-reat. Meta nsemmi r-reat nsemmih biex nagħti idea ta' kemm jista' jaqa' fil-baxx il-bniedem. U ta' kemm irid ikun qalbini biex jerġa' jikseb il-libertà u salvazzjoni ta' dan il-fondoq.
Għax fil-każ ta' Archer l-impressjoni hi li kważi kważi dak il-bniedem equals ir-reat tiegħu jew ir-reati tiegħu. Lanqas dik l-impressjoni li nieħu mill-mod kif hu jippreżenta lill-uħud tal-inqas minn dawn. Minn dawn in-nies fa' Prison Diary
tiegħek. Jien ma toġobniex dik il-ħaġa li ngħid alright, iċ-ċinċe equals qattil. Speċi ma nemminx fija għalkemm huwa qattil, u ħafna drabi jsib nies li huma qattilin bil-professjoni tagħhom għax jiġu mħallsin ukoll.
Is-sikari.
Is-sikari.
Allum daqshekk nittama li l-programm bella vista mill-ħabs ibtuħ interessanti llum. U li terġaw tkunu miegħi Adrian Grima għal-programm li jmiss minn din is-sensiela. Saħħa.
Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manyoma, Hormona. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tinieblas. Ay, 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 que negro es mi destino. Ay, 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 todo de mí se aleja. Ay, 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 perdí toda esperanza. Ay, 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 todo llega a mis caras. Te hablo desde aquí, Quique Infante. Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre.